ดิกเสพติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ
ทอกคือพอดแคสต์ที่อยากชวนทุกคนมาช่วยกันคิดวิเคราะห์และแยกแยะบนปัญหาหรือโจทย์และปมต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัว
ทอกเพื่อให้ได้ไอเดียและทางออกที่ไปได้ไกลกว่าแค่คำว่าดี
สวัสดีครับผมแอนครับ
สวัสดีครับขวัญครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทอกพอดแคสต์นะครับผมวันนี้ก็เป็น EP ที่31แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อันครับผมยังนับอยู่นะครับผมใน
ไม่นับแล้วครับ
ที่เรา
ไม่นับแล้ว
ทำไมล่ะครับผม
เรามีความสุขเราก็ต้องหัวเราะใช่ไหมแล้ว
อ๋อโอเคครับผมได้ครับได้ครับ
วันนี้เราใบเราใบหวยกันแล้วป่ะครับ31
ใช่ครับ31ครับมาชัวร์ครับมาชัวร์
ถ้าถูกแล้วขอมิตรรักแฟนเพลงร่วมบริจาคนะครับเพราะว่าเราไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยนะฮะ
ถ้าบริจาคแล้วพี่จะไปบริจาคต่อหรือเปล่าครับ
ไม่ครับเราจะไปใช้ให้หมดเลย
เราแซะเก่งเหมือนกันนะครับ
วันนี้เราเปิดกันมาด้วย EP ที่31เนี่ยเราอยากชวนคุยเรื่องอะไรดีครับ
อ๋อจริงๆวันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวผมขอนำเสนอนิดนึง
คุณเริ่มเลยคุณเริ่มเลยวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของการเรียนรู้ถูกป่ะ
ถูกต้องถูกต้อง
การศึกษาการอะไรประมาณเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เราจะดราฟต์กันอ่ะ
ประมาณนี้ฮะวนไปวนมา
เริ่มเลยดีอ่ะ
ถูกต้องครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นเดี๋ยวผมขอเล่าจุดตั้งต้นของมันก่อนว่ามันมาได้ยังไงแล้วทำไมอยู่ดีเราถึงแบบอยากจะนำเรื่องพวกนี้มาพูดกันนะฮะก็คือจริงๆวันนี้ช่วงตอนเย็นเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับรุ่นน้องท่านหนึ่งท่านเดิมเลยฮะท่านเดิมท่านดีคนเดิมนะฮะที่มีพอร์ตโฟลิโอใหญ่กว่าผมประมาณ3เท่านะฮะก็คือรุ่นน้องที่มาฝึกงานอยู่ในทีมนั่นแหละฮะเรามีโอกาสได้คุยกันครับเรื่องของการเลือกคณะของน้องว่าเอ้ยทำไมน้องถึงเลือกเรียนไฟแนนซ์นะน้องมีความคิดยังไงถึงไปเลือกเรียนคณะนั้นอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาพูดมาประเด็นหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้ผมมีความเอะใจมีความเอะอ๋ออะไรนิดนึงนะ
พูดมาปุ๊บเฮ้ยกูไม่น่าเรียนอันนี้มาเลยว่ะลูกนี้กูเรียนแบบนั้นดีกว่าอย่างเงี้ยหรอ
มันก็ไม่ถึง
ไม่ทันแล้วครับคุณขวัญครับไม่ทันแล้ว
เป็นเชิงแบบว่ารู้งี้กูตั้งใจเรียนดีกว่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
ประมาณน
ี้น้องๆเขาบอกว่าพี่ครับที่ผมเลือกเรียนไฟแนนซ์เนี่ยนะฮะเพราะว่า
เดี๋ยวนี่มึงรุ่นน้องหรือรุ่นพี่เสียงเนี้ยเสียงมันแก่ยังวะ
นั่นแหละสรุปประเด็นได้ดังนี้นะฮะคือรุ่นน้องเขาบอกว่าที่เขาเลือกเรียนไฟแนนซ์เนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าfinance เนี่ยนี่คือสเต็ปแรกนะสเต็ปแรกขั้นตอนที่1นะไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะน้องเขารู้สึกว่าการที่เขาเลือกเรียน finance เพราะว่าเขาสามารถ control score ของตัวเองได
้ control คะแนนได้ score ที่คืออะไร
เกรดนะฮะเขาสามารถ control เกรดได้ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่แบบผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า
เหี้ยล้ำสัตว์ทำไมกูไม่รู้เรื่องวะ control score คืออะไรขยายความดิ
ถามกลับอย่างเร่งด่วนเลยว่าฮะมึงหมายถึงอะไรนะ control เกรดคืออะไรนะน้องให้คำตอบมาประมาณนี้ฮะบอกว่าพี่ครับตอนนั้นผมเลือกอยู่ระหว่าง accounting finance และ marketing น้องบอกว่าเนี่ย accounting เขาตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ามันซีเรียสไปเขารู้สึกว่ามันเครียดที่จะต้องมาหาบาลานซ์มาทำให้เงินมันเท่ากันมันจะต้องมาทำให้
แ
บ
บว่าทุกอย่างมันเปี๊ยะ
ม
ัน
เ
ทน
ตรงเกินไปใช่ถูกต้อง
โอเค
แล้วเขาก็พูดไปถึงว่าแต่ถ้าเป็น marketing พี่ marketing เนี่ยผมไม่สามารถ control score ได้เพราะว่า marketing มันส่วนใหญ่มันจะเป็นคำถามปลายเปิดเป็นคำถามเชิงวิเคราะห
์ไม่เกี่ยวอะ
เขาบอกว่าเชิงวิเคราะห์แล้วแปลว่าคะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับอาจารย์ต่อให้เขาวิเคราะห์ดีหรือวิเคราะห์ไม่ดีถ้าวันนั้น
อาจารย์สวยหรือเปล่า
อารมณ์ดีถูกต้อง
ไม่ใช่ละอาจารย์จะเวิร์กออนอารมณ์ดีไม่ได้น้องเขาหมายความว่ามันมีโอกาสคือคำตอบของข้อสอบเนี่ยมันอาจจะ
ถูกต้องมี probability
มันจะได้ A บวกหรือ A มันไม่ได้ขาวและดำอย่างเช่นพวกตัวเลขถูกป่ะ
ใช่
เพราะว่ามันอาจจะมีคำตอบที่อ๋อโอเคก็เลยเลือก finance โอเค
อันนั้นคือสเต็ปที่1ในความคิดของเขาสเต็ปที่2เขาบอกว่าผมไม่แบบงงมากเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นที่ผมเลือกคณะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาคิดต่อว่าสายอาชีพทางด้านเนี้ยมันไปทางไหนได้บ้างแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนแบบมัน variety มากมันมี demand ในตลาดมันมีตำแหน่งมันมีงานที่แบบว่าสามารถเติบโตได้มากมายในสายไฟแนนซ์แล้วมันดูสนุกเขาคิดแบบนี้เขาก็เลยเลือกที่จะตกลงในการที่จะเดินสายไฟแนนซ์มาซึ่งทำให้ผมแม่งย้อนกลับไปหาตัวเองไงว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นกูเรียนกูคิดอะไรอยู่วะกูอ๋อเรียนตามเพื่อนอ๋อใส่สูตรอะไรเงี้ย
มาพูดทำไมตอนนี้เนี่ยนี่กู42แล้วมาพูดทำไมตอนนี้ทำไมกูต้องมานั่งคิดตอนนี้
ว่าก็อยากจะบอกน้องเขาว่าเออมึงกูไม่น่าถามมึงเลยว่าจริงๆแล้วนั่นแหละทำให้แบบว่าผมอะแม่งมองย้อนกลับไปหาตัวเองแล้วเหมือนแบบเห็นว่าแบบตัวเองแม่งแบบเฮ้ยทำไมตอนนั้นไม่ตั้งใจเรียนวะเพราะตอนนั้นผมแม่งรู้สึกเลยว่า เรียนไปแล้วมันไม่ได้อะไรไม่รู้จะไปใช้อะไรแต่จริงๆแล้วแม่งกลับกันเลยพี่แม่งคือเหมือนว่าจริงๆการเรียนมันมีคุณค่าได้นะถ้าเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจคุณค่าของการเรียนเราจริงๆอะว่าเราทำมันไปเพื่ออะไรแต่ประเด็นตอนนั้นเลยนะแม่งอยู่แค่นี้เลยพี่ประเด็นมันคือว่าผมแม่งไม่รู้ว่าผมเรียนไปทำอะไร
ไม่มึงอาจจะรู้ว่าเรียนอะไรเร
ีย
นเราได้ดีหรือเปล่าเกรดเป็นยังไงออกมาแล้วเฮ้ยโอเคทำอันนี้ได้ทำอันนั้นได้แต่ว่า
ใช่ครับ
แต่ว่าเรียนจบแล้วอะกูทำอาชีพอะไรหรือว่าจริงๆแล้วกูอยากทำประกอบอาชีพอะไรไม่รู้ถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับแบบอยากเป็นตำรวจคนดับพนักงานดับเพลิงพยาบาลคนขับเครื่องบินอย่างเงี้ยแต่แบบ
เ
ฮ้ยในปีนี้ในปัจจุบันเนี้ยโดยเฉพาะพี่โควิดเนี่ยมันมาเปลี่ยนสมรภูมิรบของอาชีพไปเยอะมากถูกปะตอนนี้โอ้โหไอ้นู่นโตไอ้นี่โตหลายๆอย่างเนี่ยที่โตมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันที่โต
มัน
เก
ี่
ยวกับมันเกี่ยวกับอะไรที่มันค่อนข้างโผล่ขึ้นมาใหม่ถูกปะบางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้สินค้านี้ที่เราใช้แอปนี้ที่เราเสพหรือว่าไอ้สิ่งนี้ที่เราสั่งกูต้องทำอาชีพอะไรวะหรือกูถ้าถูกปะกูถึงจะหรือว่าถ้าย้อนกลับไปกูต้องเรียนอะไรวะถึงจะทำอาชีพพวกนี้ได้ถูกปะอันนี้งั้นลองฟังทางนี้เดี๋ยวจะไล่เป็นตัวอย่างแล้วกันคร่าวๆที่อาจจะแบบบางอย่างพี่ก็คุ้นเคยมามีประสบการณ์หรืออย่างวันก่อนเนี้ยมีน้องเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ถามว่าตอนพี่ที่ตอนแต่ก่อนนี้พี่อยู่ Facebook อ่ะตำแหน่งพี่มันคืออะไรพี่บอกว่า Creative Agency Partner โอ้พี่ทำ Creative เหรอพี่แม่งวาดรูปพี่วาดสตอร
ี่
บอร์ดเดี๋ยวมึงหยุดก่อนเลยพอมึงเห็นคำว่า Creative ปุ๊บแปลว่ากูต้องแบบถ่ายหนังวาดรูปได้สเก็ตภาพได้เขียน Copy มันไม่ใช่
ใช้ Photoshop ได้มั้ย
คือเค้าไม่เข้าใจไงแต่นั่นคือช่องว่างที่ใหญ่มากงั้นลองฟังตำแหน่งทีนี้เดี๋ยวจะไล่ไปว่ามีอะไรบ้างอ่ะตำแหน่งงานในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายมากบางทีเราอ่านไททอลแล้วแบบเฮียตำแหน่งอะไรวะมันทำหาอะไรวะแล้วมันจบออกมาทำอะไรถูกปะหรือคนพวกนี้มันประกอบอาชีพอะไรในวันต่อวันเนี่ยยกตัวอย่างเช่น
ครับผม
เริ่มจากของพี่เมื่อกี้ที่บอกว่า creative agency partner solution engineer ทำอะไรวะ solution engineer
จริง engineer ไม่ได้รู้ solution อยู่แล้ว
creative strategistมึงเป็น strategy ด้วยแล้วมึงเป็น creative ด้วยอะไรวะตกลงมันปกติสม
ั
ยก
่
อนเอเจนซี่มันมีแต่ planner กับ creative มันแยกกันนี่หว่าทำไมมึงเป็น2คนในร่างเดียว
ทำไม
sales ops คืออะไรครับพี่คือแบบ sales ops อ๋อมันคือ sales operation แต่เมื่อ sales ops คืออะไรถูกป่ะหรือแบบ csm ตำแหน่งอะไรวะพี่ตู้ ATM ไม่ใช่
สั้นเลยอันนี
้ csm คือ client solution manager สมมุติอันนี้มันเป็นตัวอย่างของพวกเทคหลายบริษัทเขาใช้กัน
ครับ
หรือแบบ cp เฮ้ยพี่ไปขายไส้กรอกไม่ใช่
ใกล้ๆเหรอ
cp คือ client partner เฮ้ยคืออะไร client partner คืองงมากคือตำแหน่งอะไรวะสมัยก่อนกูรู้จักแต่ AE ถูกป่ะ
ถูก
อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยคืออะไรอ่ะหรือแบบ platform marketingงงเลยดิงงเลยแพลตฟอร์มแปลว่าอะไรมึงไปให้กูไปสร้างแพลตฟอร์มกลางน้ำหรือไปให้กูไปทำก่อสร้างหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เนี้ยเนื่องจากแพลตฟอร์มมันอาจจะเป็นแอปก็ได้หรือแพลตฟอร์มมันอาจจะเป็นแดชบอร์ดก็ได้ในปัจจุบันก็ใช้กันเยอะแดชบอร์ดว่าอะไรอย่างงี้ดีกว่ายังมีคนไม่รู้เลยถูกป่ะทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพใหม่ๆหรือแบบ BD ทำอะไรวะพี่ Business Development ให้ผมไป develop อะไร
สร้างธุรกิจใหม่มาเลยนะฮะ
มันก็ไม่ใช่มันคือแบบว่าคนที่ไปบุกตะลุยดีลของมาอะไรเงี้ยหรือแบ
บ
Data Scientistตกลงคือนักวิทยาศาสตร์ทางข้อมูลคืออะไรวะพี่
ต้องเรียน
ดูติ๊กมากผมเรียนอะไรวะผมต้องเรียนหมอเปล่าวะเป็นผมหรือผมเรียนวิทยามาจริงๆมั้งไม่เกี่ยวหรือว่ามึงอาจจะเรียนสถิติมาก็ได้หรือมึงอาจจะเรียนบิสเนสมาก็ได้แต่ว่ามึงอาจจะแบบว่าเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลถูกไห
ม
หรือแบบพาร์ทเนอร์แมเนเจอร์มึงเป็นพาร์ทเนอร์เป็นบริหารเขาใครคือพาร์ทเนอร์กูวะเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันคือแบบไม่ได้เป็นบริษัททำอะไรเดียวๆแล้วไงมึงต้องพาร์ทเนอร์กับชาวบ้านเยอะมึงต้องคอลลาโบเรตเยอะมึงต้องพึ่งพากันและกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีตำแหน่งแบบพาร์ทเนอร์แมเนเจอร์อะไรเงี้ยก็งงสัตว์คือสมัยก่อนคนอาจจะรู้จักเมื่อกี้พูดมาแบบประมาณ10ตำแหน่งอะถ้าเกิดคุณจะมาสายแบบว่าทำการตลาดสร้างแบรนด์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าใช้พวกแพลตฟอร์มต่างๆในการบริหารสินค้าอะไรเงี้ยก็คือฟิลที่เราอยู่นะถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้ว่าไม่รู้จักสัก3สมมุติว่าคุณรู้จักแค่3ตำแหน่งผมว่าคุณต้องทำการบ้านเยอะมากเพราะว่านี่คือตำแหน่งในปัจจุบันน่ะถูกป่ะที่มันอยู่ในวงการน่ะ
มันไม่เหมือนเดิมแล้วเน
า
ะ
คือถ้าจะย้อนไปแบบว่า8ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว
เลทเซว่า
5ปีแล้วมันก็จะมีแบบแบรนด์แมเนเจอร์ผู้บริหารตราสินค้าบริหารแบรนด์ถูกป่ะมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์เป็นนายของแบรนด์แมเนเจอร์อีกทีหรือแบบรีเสิร์ชแมเนเจอร์เซลส์แมเนเจอร์ อะไรพวกนี้มันคือตำแหน่งที่เราอาจจะคุ้นเคยหรือว่าพอเราพูดชื่อมาปุ๊บเราจินตนาการได้ว่าอ๋อมันทำอันนี้ มันต้องขอบัดเจ็ตมันต้องสร้างแคมเปญมันต้องทำอันนี้อันนั้นอันโน้นแต่ไอชื่อตอนแรกที่พูดมา10กว่าอันเนี่ยทำอะไรวะถูกปะ
ถูก
ครีเอทีฟสแตรทีจิสทำอะไรวะ
งง
หรือแบบคลายเอ็นพาร์ทเนอร์ทำอะไรวะเนื้อปะเออมันอันเนี้ยมันคือเท่าที่เราพูดมาถ้าเกิดแบบว่าเรายังไม่รู้จักมันอะแล้วถ้านับถอยหลังไปอะแต่นี่มันคืออาชีพในปัจจุบันถูกป่ะหรือในอนาคตมันต้องสวิงสวายเปลี่ยนแปลงไปเยอะกว่านี
้โอ้โหหนักผมว่าหนัก
ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรหรือว่าเรายังไม่รู้จักว่า definition ของมันจริงแล้วเนื้องานกูต้องทำอะไรบ้างในวันๆ
ครับ
มันยากมากคุณต้องมืดแปดด้านมึงไปหาเทียนมาเลยเล่มใหญ่ๆก็ตอนนี้เข้าพรรษามึงไปหาเทียนมาเลยมึงจุดอย่างหนักเลยมึงต้องจุดรอบกายเลยจุดเสร็จแล้วมึงเอาตัวเองนั่งตรงกลางเออแต่มึงระวังนะผมเผิ่มคิ้วเคิ้วยาวเดี๋ยวแม่งเผาโกรนเกลียนหมดอ่ะมึงก
็ถูกต้อง
คือเพราะนั้นจริงแล้วเราอยากสรุปว่าถ้าย้อนกลับที่น้องฝึกงานที่บอกว่าเฮ้ยผมเรียนไฟแนนซ์ผมคอนโทรลอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวผมค่อยคิดว่าผมไปทำอาชีพอะไรเออมันก็ไม่ผิดนะเว้ยอย่างน้อยมันรู้ตัวว่ากูจะเอาแข็งแกร่งด้านไหนแต่หลักการมันง่ายแค่นี้เองก็คือมันเหมือนกับถ้าเราเรียนไปก่อนแล้วเราไม่รู้ว่าเราทำเหี้ยอะไรในอนาคตหรือเราไม่รู้แม้กระทั่งตลาดมันคืออะไรมันเปรียบเสมือนแบบอย่างที่บอกคือไปจุดเทียนพรรษาเล่มใหญ่ๆ
มืดๆนิดนึง
เออ
ใช่
เอาแบบแกะสลักด้วยนะเพราะว่ามึงต้องพิจารณาเยอะมากมึงต้องวินพินิจพิเคราะห์ลอยแกะสลักแต่ละอันเอาไม่เฉยไม่เกี่ยวกลับมามันคือเหมือนคุณไม่รู้ว่าดีมานด์ของตลาดมันคืออะไรแล้วการที่คุณเรียนมหาลัยมัธยมปลายหรือก็ตามมันเหมือนกับการสร้างสปายถูกป่ะเรากำลังสร้างคลังของตัวเองให้เก่าพอประสบการณ์แข็งแกร่งพอเออชั่วโมงบินพอประสบการณ์ในการเรียนรู้มากเพียงพอที่เราจะออกไปตอบโจทย์ดีมานด์ที่มันอยู่ในตลาดใช่ป่ะคุณกำลังบิ้วความรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อ่ะ
demand supply
ชิปหายถูกป่ะหรือแบบมันก็จะหลงทางมันก็จะลองเยอะลองผิดลองถูกมันไม่เกี่ยวกับการย้ายงานเปลี่ยนงานนั้นคนละเรื่องอันนี้คือแบบ
ถูกต้อง
กว่าจะหาได้แล้วจะสมัครไงพี่อันนี้ตำแหน่งนี้ผมเขียนยังไงครับ cover letter
ไม่แม่พี่แต่เดี๋ยวก่อนเราจะไปไหนเลยพี่เอาจริงพี่กำลังจะบอกผมว่าเนี่ยก็คือเรียนไปเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องทราบเรื่องตลาดงานเรื่อง demand เรื่อง supplyแล้วผมจะรู้ได้ไงพี่รู้ได้ไงผมต้องทำไงผมต้อง
มันมีหลายทริคแหละ
ตลาด
ม
ี
หลาย
ทริคคืออะไรดีมานด์ยังไง
ลองนำเสนอโซลูชันมาดิคิดว่าวันนี้เราน่าจะมีโซลูชันอยู่ประมาณสักถ้าพี่ดูไม่ผิดนะประมาณ
4 5ข้อ6ข้อ7ข้อ
7ข้อละกันวันนี้เราให้7ข้อในการเข้าไปต่อสู้ว่าถ้าคุณกำลังเรียนอยู่ม.ปลายถ้าคุณกำลังเรียนอยู่มหาลัยกำลังเข้าปี1หรือเรียนไปแล้วหลงไปแล้วสัก2ปีชิบหายเลือกเมเจอร์อะไรดีวะเฮียมันไม่ใช่วะเนื้อ
หรือจบมาแล้วก็ได้นะจบมาแล้วก็ได้นะ
เออหรือจบมาแล้วหรืออยากจะซิ่วหรืออะไรก็ตามลองคิดดูซิว่าขั้นตอนเหล่านี้เราได้อย่างน้อยเนี่ยเอามันใส่กะโหลกไว้บ้างหรือเปล่าถูกป่ะในการที่บอกว่า
จริงๆหรือยัง
เมื่อกูจบมาแล้วอ่ะกูมีสิ่งนี้พร้อมเพรียงหรือกูอย่างน้อยเตรียมการไว้เพียงพออ่ะขอเริ่มก่อนข้อที่1
ข้อที่1เลยนะเอาจริงในข้อ1ในข้อแรกๆของผมเนี่ยผมขอเริ่มจากสิ่งที่มันใกล้ตัวมากที่สุดก่อนดีกว่านะสำหรับในสมัยผมที่แบบเออเรามีโอกาสได้เป็นนักศึกษาเรียกได้ว่ามีโอกาสนะฮะไม่ได้มีทุกคนนะที่จะได้เป็นนะนักศึกษานะฮะก็ในโอกาสที่เราได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาเนี่ยมันก็มีอีเวนต์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในมหาลัยไม่ว่าจะเป็นการรับน้องก็แล้วแต่การไปเข
้
าค่ายอาสาการไปนู่นไปนี่แต่มันมีอีเวนต์นึงนะจริงๆแล้วที่มันมีจัดอยู่บ้างในมหาลัยบางมหาลัยหรือจริงๆทุกๆมหาลัยก็มีนั่นแหละมันคือเรื่องของการ career week หรือ career guide หรือ job fair หรืออะไรก็แล้วแต่
มันมี
งานที่เขาจัดข้างนอก
มันแบบจิ๋วมากมันคือมันไม่ได้จริงจังอ่ะคืออย่างมากมันก็บอกว่า3วันสุดสัปดาห์หนึ่งหรือแบบไปที่มหาลัยก็บอกว่าจัดในแบบชั้นใต้ดินคือมันไม่ได้ดูจริงจังมันไม่ใช่อีเวนต์แบบก
ู
ว
่าก็จะไป
กูว่ามอเตอร์โชว์คนไปดูพิตตี้คนเตรียมตัวยาวกว่าคือเนื้อไปแล้วแบบพอจบงานก็แบบโอ้โหมีแบบโพสต์อีเวนต์ของการดูพิตตี้ว่าปีหน้าจะมีที่อะไรเกิดขึ้นแบบโอ้คนนี้เจ๋งคนนั้นแจ๋วคือการจัดมอเตอร์โชว์แม่งยิ่งใหญ่กว่ามันยิ่งใหญ่กว่าการสอนให้คนรู้ว่ากูจะเรียนอะไรดีแล้วกูจะไปทำอะไรและอาชีพหาพวกนี้มันคืออะไรมันเป็นโอกาสที่นายจ้างมีโอกาสได้มาเจอลูกจ้างในอนาคตถูกป่ะหรือมันมีโอกาสที่แบบลูกจ้างในอนาคตคือมึงไม่ต้องปี3แล้วไปมึงต้องไปตั้งปี1เลย
ไปเดินเล่นก็ได
้ไปเดินดูเสพซิว่าเชียร
์มันมีอาชีพใหม่ก็ได
้เออมันไม่ใช่ไงหรือมีมันก็จะดูก่อยๆไม่ดูแบบ
ถูก
แบบวิชาการสัสๆซึ่งมันน่าเบื่อมาก
ถ้าผมไปชวนพี่อ่ะเหมือนแบบพี่ไปเราไปเดินงานแคริเวียกันไหม
พ่อไม่ไปมึงไปคนเดียว กูไปสวนจักรดีกว่า
เชื่อกันแบบว่าการชวนกันไปเคราวีคหรือการไปดูจ็อบแฟร์มันดูแบบเป็นเรื่องปกติ
คือ
หรือเรื่องที่แบบ
คือเราทำให้มันเป็นแบบเทศกาลได้ป่าวะให้มันดูยิ่งใหญ่
เหมือนเฟสติวัลอะ
ให้มันอยู่ในเมืองให้มันดูสนุกสนานให้มันดูแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะหรือแบบเฮ้ยให้มันดูแบบมีการแลกเปลี่ยนเข้าไปเนื้อปะเพราะนั
้
นข้อที่หนึ่งคืออยากจะแบบว่าถึงแม้ประเทศไทยอาจจะไม่ได้แอดวานซ์มากหรือบางมหาลัยอาจจะน้อยหรือว่าบางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้จัดแบบจริงจังมากอ
่
ะ
ครับผม
แต่เราคิดว่าถ้าคุณมีโอกาสสัมผัสได้สัมผัสมันให้นานกว่าแค่1วันแล้วตัดสินใจว่าเอากูเรียนอันนี้แหละหรือเอากูรู้จักอาชีพนี้ละเอากูเอ็นอันนี้แหละเอากูเลือกสาขานี้แหละมันน้อยไปมึงต้องเสพเยอะๆอย่างน้อยมึงเสพทุกปีตั้งแต่ปี1ยันปี3เชื่อกูดิถ้ามึงเลือกตั้งแต่ถ้ามึงอยู่ปี4แล้วมึงกลับไปเลือกสิ่งแรกตั้งแต่ปี1ที่มึงเลือกมึงต้องเป็นคนที่เก่งสัตว์แล้วมึงต้องแม่นยำมากถูกป่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยที่มึงแบบโกงมันแน่ๆมากแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นอ่ะตรงเนี้ยจริงจังกับมันว่าอนาคตของมึงคืออะไรไม่งั้นมึงจุดเทียนพรรษาเหมือนเดิมครับ
จุดเทียนพรรษา
ข้อ2ครับ
อ่ะเราไปข้อ2เลยนะข้อ2เนี่ยเอาจริงก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกมหาลัยแน่นอนครับมีทุกที่เลยนะฮะคือการเค้าเรียกว่าอะไรอีเวนต์ของการรียูเนียนอย่าเดามีการแบบว่าเชิญรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วกลับมากินเหล้ากันกลับมา
เมาreunion นี่มันคือร้านเหล้าป่ะ
ใช่ฮะก็ร้านเหล้าไงฮะก็พอเป็นร้านเหล้า
เดี๋ยวไม่ใช่อ๋อเอ๊ะคุณนิดได้รับสปอนเซอร์มาแล้วป่ะ
ก็เป็นพิธีกรรมอ่ะเป็นพิธีกรรมแล้วกันว่าแบบว่าเออเราจะมีการเชิญรุ่นพี่กลับมาแต่ว่ารุ่นพี่ที่จบออกไปแล้วเนี่ยฮะอย่างน้อยนะเรากลับมาเรามา educate น้องหรือเรามาคุยกับน้องบ้างก่อนที่เราจะกินเหล้าก็ยังดีฮะไม่ใช่แบบว่ามาถึงกลับมากะแบบปาร์ตี้หัวที่หัวตำเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยเรียนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอันนี้มันก็ต้องมีการแบ่งกันนิดนึงอย่างน้อยก็เพื่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรซัพพลายดีๆออกไปสู่ตลาดละกันว่าเหมือนแบบเออพอเราเข้าไปสู่ตลาดงานแล้วเรายังมีรุ่นน้องหรือเรายังมีเพื่อนที่เข้ามาทำงานอยู่ในบริษัทที่เราทำอยู่เราก็ยังรู้สึกดีใจว่าแบบเออเฮ้ยแม่งโอ้แม่งตามกูมาเลยนู่นนี่นั่นไหนมันยังคุยกันได้เน
า
ะ
มันเหมือนแบบพวกที่อาบน้ำร้อนมาก่อนอะอย่างน้อยมึงไปอาบ
ครึ่งกลับไปฟัง EP นั้นแหละ
เออมึงไปอาบครึ่งปี6เดือน3เดือนหรือปี1หรือ3ปีอย่างน้อยเนี่ยแบ่งปันหน่อยถูกป่ะหรือมึงจดบันทึกหรือมึงเขียนบล็อกหรือมึงทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าทำให้คนเขารู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่แหละกูทำอันนี้ถูกหรืออันนี้แหละกูเดินพลาดชิบหายกูเปลี่ยนแล้วเนื้อป่ะ
ถูกต้อง
หรือแบบว่าเอาจริงๆอ่ะเรื่องการจดบันทึกมันก็คือเรื่องหนึ่งแล้วมันแบ่งปันชาวบ้านหรือมันคือแบบว่าพวกอาจารย์มหาลัยอาจจะแบบอย่างที่บอกถ้าเกิด career week มันไม่พอเพียง job fair มันไม่ยิ่งใหญ่พอที่คนจะไปสัมผัสได้อ่ะมึงไปอินไว้มาเลยมึงไปเชิญชวนคนที่เขาอยู่ในอาชีพสายงานต่างๆอย่าเชิญชวนคนที่มันสำเร็จอย่างเดียวสิวะเดี๋ยวเราจะเชิญคนนี้โคตรเก่งคนนี้แบบว่าล้ำมากคนนี้แบบว่าสุดยอดประสบความสำเร็จ
บางคนแม่งรวยขับเฟอร์รารี่แล้วพ
ี่เออแบบเดี๋ยวเชิญเขามาพูดให้นักเรียนปี3ฟังปี4ฟังมึงเอา mix กันคนประสบความสำเร็จด้วยคนที่ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยคนที่อาจจะล้มลุกคลุกคลานมาก่อนแล้วประสบความสำเร็จด้วยคือผสมกันแล้วมึงพูดตั้งแต่ปี1ย้ำมันถ้าเราจะสร้างคนให้มีคุณภาพให้มีคุณลิตี้ออกมาในสังคมที่แบบว่าพร้อมกับตลาดงานที่เราบอกว่าดีมานมันคืออะไรในอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่าข้อที่2นี้แม่งสำคัญไม่แพ้ข้อ1บอกว่าให้เปิดหูเปิดตาก่อนถูกปะไปเปิดหูเปิดตาหาว่ามันมีอะไรในโลกปัจจุบันข้อที่2
กลับมาเล่าหน่อย
เออสร้างคอมมูนิตี้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันคือรุ่นพี่บอกอย่างนั้นรุ่นน้องบอกอย่างนี้กูพลาดไปแล้วกูเก่งอย่างนี้กูทำอันนี้ได้เขาต้องการอันนั้นมึงอย่าทำอย่างนี้ถูกป่ะมันคือการสร้างโรโมเดลให้เกิดขึ้นไม่ใช่โรโมเดลมันคือคนที่สำเร็จอย่างเดียวมันผิดละพี่ว่าไม่ใช่เพราะงั้นคุณจะไม่รู้จักว่าความผิดพลาดอ่ะเออมันจะแบบเราจะยอมรับไม่ได้ว่าผิดพลาดไม่ได้อะไรเงี้ย
ถูกต้องถูกต้อง
ข้อที่สาม
พี่บัง
ข้อที่สามจุดเทียนพรรษาครับโอ้ไม่ใช่โทษทีพอดีที่บ้านไฟดับตอนนี้เลยจุดเทียนนิดนึงข้อที่สามคิดว่ามันเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแพลตฟอร์มหรือพวกแอปหรือพวกเว็บไซต์หรือพอร์ทัลต่างๆที่มันค่อนข้างเกี่ยวข้องคือถ้าเราแบบว่าเราจะเล่น Facebook อย่างเดียว IG อย่างเดียว TikTok อย่างเดียวมันน่าจะไม่ได้เนาะคือแต่ถามว่าบริษัทสมัยใหม่เขาเสพไหมว่ามึงเป็นใครก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์มึงอ่ะเขาดูหมดแหละเขาไปส่องมึงมาหมดแล้ว
มึงจะพี่สัมภาษณ์เยอะพี่ส่องเยอะเหรอครับ
กูส่องทุกอันนะส่องทั้งแฮชแท็กส่องทั้งโปรไฟล์ส่องทั้งรูปส่องทั้งสตอรี
่คือพี่เห็นหมดเลยดิครับผมโพสต์ด่าคนนู้นคนนี
้ถ้าเราไม่ดูอ่ะมันก็เราก็จะไม่รู้ว่าในอีกด้านหนึ่งที่เขาจะต้องมาเป็นพนักงานเราเงี้ยเป็นยังไงอย่างพนักงานทั้งที่ออฟฟิศในอดีต ปัจจุบันเพราะพี่ต้องรีคูททีมงานถูกป่ะหรือแบบว่าตอนที่ทำร้านเทพบายอย่างเงี้ยคนมาสมัครเราก็เข้าไปส่องดูหมดแหละบางคนก็คือโพสต์หยาบคายตลอดเวลา
คือ
เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลไม่ว่ามึงจะเป็นรัฐบาลฝ่ายเสื้อสีใดก็ตามกูด่าหมดแล้วใช้คำหยาบคายเหี้ยหาสัตว์คือแบบนี้มันก็จะแบบว่าเนื่องออกมามันก็จะแบบว่า
ถูกต้องถูกต้อง
มันก็จะเห็นว่าทัศนคติหรือ attitude ของคนแบบเนี้ยเฮ้ยวันหนึ่งแม่งก็ต้องด่า
แอนกูบอกว่าม
ันก็ต้องสร้างกรุ๊ปไลน์ที่บอกว่ามีทุกคนยกเว้นแอนแล้วมันก็จะไว้เมาส์นายด่านายหรือแบบว่าด่าบริษัทนะคือถามว่าเราเคยเป็นไหมตอนเด็กๆอย่างที่บอกว่า Facebook Memory ปัจจุบันน่ะมันก็จะสะท้อนให้เห็นเลย11ปีที่แล้วกูเขียนอะไรบางทีเราก็รู้แบบไอ้เหี้ยนี่มันบ้าป่าววะซึ่งจริงๆมันคือตัวกูเองนะกูโพสต์อย่างนั้นทำไมเนี่ยหรอปะคือแบบนายกูคงไม่ได้มาเข้าใจอะไรแบบมันคือความโง่ไร้เดียงสาเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราจะเล่นแต่โซเชียลมีเดีย Facebook อย่างเดียวมันไม่ได้ข้อที่3ก็เลยอยากจะบอกว่ามันมีสิ่งอื่นๆที่เขาช่วยไกด์เราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการสร้างโปรไฟล์ตัวเองที่เกี่ยวกับการให้คนที่เขาอยากจะจ้างงานมาเห็นเราหรือเราไปติดต่อสังคมที่เขากำลังจะจ้างคนมันก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆอยากแนะนำ
โซเชียลมีเดียแหละแต่เป็นโซเชียลมีเดียในการแบบคุยกันเรื่องโปรเฟชชั่นอลเรื่องอาช
ี
พ
ใช่ยกตัวอย่างเช่น glass door ประตูกระจก
ครับผม
ภาษาไทย
glass door
เป็นจริงๆอะ glass door เกิดขึ้นมานานแล้วพี่จำได้ว่าก่อนที่ไปทำงานที่สิงคโปร์ตอนนั้นพี่ดู glass door นี่แหละแล้วก็ glass door ตอนนั้นมันยังไม่มีแอปนะตอนนี้ทุกคนโหลดแอปได้ glass door สะกดตรงตัวเลย glass glassdoor ก็คือมันมีหลายอย่างมันคล้ายๆกับแอปบางแอปหรือแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่ไกด์เรื่องสาขาอาชีพที่มันมีตลาดงานใครรับอะไรไม่รับอะไรแต่ Glassdoor เนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่นี้ Glassdoor เขาเริ่มมาจากการทำเซอร์เวย์ของคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ประกอบอาชีพพวกนี
้
เซอร์เวย์อะไรเซอร์เวย์เนี้ยมันทำมานานมากแล้วหลายสิบปีแล้วมันก็เหมือนกับสะสมมาเรื่อยๆสะสมทั้งแบบสมมติว่าคุณอยู่บริษัท Microsoft ในอดีตคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่คุณแฮปปี้กับการงานไหมคุณแฮปปี้กับการฟีดแบ็กของบริษัทไหมคุณแฮปปี้กับเวลแฟร์ของบริษัทไหม คุณมีความทุกข์ยังไงเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยหรอปะเขาเซอร์เวย์สิ่งนี้มานานมากแล้วเขาก็จะสร้างเรตติ้งถูกปะว่าโอเคบริษัท A B C D E F G เรตติ้งคือ 4.5 เรตติ้งคือสมมติเต็ม5เรตติ้งคือ 3.2 เรตติ้งคือ 2.1 เรตติ้งคือแล้วเขาก็จะมีแคปชั่นสั้นๆว่า 4.5ไฮไลท์ของเขาคือโอ้โหbenefit ดีมากดูแลพนักงานดีculture สุดยอดแต่ว่ามีคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับความ bias ของการ feedback ปลายปีสมมติมันก็จะคือมันจะมีบอกแบบนี้เลยเว้ยซึ่งโคตรเจ๋ง
แฟร์แฟร์แฟร์
เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราเข้าไป follow สมมติว่าเราเข้าไป Glassdoor เราสร้างโปรไฟล์ของเราแล้วเราไป follow บริษัท A เราก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยบริษัท A rating มันดีไม่ดี pay ดีไหมเงินเดือนเฉลี่ยอาชีพนี้เท่าไหร่ไม่งั้นอ่ะถ้าเกิดเราไม่รู้ยกตัวอย่างนะสมมติในเคสเงินเดือนมึงก็จะให้คนอื่นมาตีค่ามึงว่านายขวัญควรจะมีเงินเดือนแค่3บาทพอทั้งๆที่จริงๆนายขวัญหรือว่า average ของอาชีพที่นายขวัญจะต้องทำใน job grade ที่วันนั้นนายขวัญสมมติอายุงาน12ปีจริงๆ average มันคือ7บาทแต่นายขวัญไม่รู้นายขวัญปล่อยทุกคนมาตีค่ากลายเป็นว่านายขวัญเข้าไปทำงานที่มูลค่า3บาทถูกป่ะเพราะนั้นอันนี้มันคือการ survey แล้วทำให้เราเห็น benchmark หรือมาตรฐานของตลาดว่าอ๋อถ้าเราอายุงานเท่านี้ job grade เท่านี้ความรู้เท่านี้ความกระเหี้ยนกระหือรือเท่านี้เปรียบเทียบกับสังคมที่ควรจะเป็นหรือเปรียบเทียบกับงานตรงนั้นถ้าเราไปเหนือกว่าเขาเราสามารถต่อรองอย่างอื่นได้ถ้าเราไปต่ำกว่าเราอยากจะชกข้ามรุ่นเราจะต้องทำอะไรบ้างที่จะได้สิ่งนั้นมาถูกป่ะถ้าเกิดเราไม่รู้จบเพราะนั้น Glassdoor มีหลายอย่างมีทั้งโพสต์ตำแหน่งงานที่ว่างมีทั้งบริษัทเยอะแยะให้เรา follow เวลาเรา follow มันก็จะมีข้อดีว่าแบบว่าบริษัทเขามีอะไรอัปเดตใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆตำแหน่งนี้ทำอะไรอาชีพนี้ทำอะไรหรือแบบว่าตำแหน่งนี้เงินเดือนเท่าไหร่มันมี average แล้วเขาทำ survey มานานมากเพราะฉะนั้นมันคลังของเขามันค่อนข้างแม่นยำอะเนื่องจากสมมติว่าตำแหน่ง client partner ของ Facebook เนี้ย Glassdoor แม่ง survey มาเยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่ามันมีคน 5,000 คนตอบ survey เราตีไปเลยว่า 2,000 คนมั่วขวัญลองคิดดูว่า 3,000 คนใน10ปีที่ผ่านมาข้อมูลค่อนข้างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กของงานเนื้องานฟีดแบ็กขององค์วัฒนธรรมองค์กรฟีดแบ็กของว่าเงินเดือนเฉลี่ยแถมมันยังบอกได้ว่าสมมติว่าเป็นบริษัทที่เป็น global ถูกปะมันยังบอกได้ว่า average เงินเดือนที่ US แอนด์ยุโรปกี่บาทแล้วถ้า average เงินเดือนที่เมืองไทยถ้าเบสยังไม่พอก็อย่างน้อยมันก็ดูเอเชียเอาอย่างน้อยเราจะได้รู้ตัวว่าไอ้เหี้ยดีมานด์อันนี้แม่งโคตรดีช่องว่างเงินเดือนตรงนี้โคตรสูงถ้ากูเรียนอันนี้มากูไปเลือกอันนี้แล้วกู follow ไว้เลยตั้งแต่ปี2เงี้ยก่อนมึงจบมามึงรู้แล้วถูกป่ะว่าไอ้เหี้ยกูต้องทำอันนี้หรือว่าปลายปีเรารู้แล้วว่าเราต้อง build portfolio ที่เดี๋ยววันหนึ่งเราจะกำไปสมัครตำแหน่งนี้เราจะได้เริ่มทำ portfolio ตั้งแต่ปี1ปี2ไปเลยไม่ใช่แบบเดี๋ยวรอปี4กูค่อยไปหางานมันไม่ใช่อันนี้คือข้อ3 Glassdoor มันมีทั้ง rating มันมีทั้ง insight ที่ให้เราไปเห็นในเชิงลึกว่ากูต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไม่อย่างนั้นจุดเทียนพรรษาของคุณเดี๋ยวนี้ครับ
ขออีก1แอปได้ไหมมีอีกไหมฮะมีอะไรอย่าง
น
ี้อีกไหมฮะ
งั้นข้อที่4เสริมอันนี้อาจจะคุ้นกันแล้ว LinkedIn เนาะ LinkedIn ก็คือมันอาจจะมาเป็นที่รู้จักมานานแล้วจริงๆมันทำงานร่วมกันนะจริง Glassdoor มันก็เชื่อม API กับ LinkedIn บาง job ที่ถูกโพสต์ใน LinkedIn มันก็จะไปลิงก์ไปที่โปรไฟล์ของบริษัทใน Glassdoor คือมันเชื่อมกัน LinkedIn ตอนนี้ก็ทั้งคู่มีแอปหมดแล้วในมือถือเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างสะดวกคุณดูได้ตลอดมี notification job นี้เปิดรับ job นั้นปิดแล้ว
ดูทุกวันเลยครับดูทุกวันเลยครับ
job นี้รับอะไรได้เดี๋ยวดูทุกวันเดี๋ยวเบิร์ดกระโหลก job นี้มีคนสมัครกี่คนแล้วคุณสมมติจากประสบการณ์ของคุณตกอยู่ในท็อป 25% ของผู้สมัครทั้งหมดหรือแบบว่าผู้สมัครที่สมัครไปในจ็อบเนี้ยมีทั้งหมด13คนจากที่เปิดมาแล้ว5วันคุณมีคนที่คุณรู้จักในบริษัทเก่า มีคนรู้จักบริษัทเก่า3คนคุณลองคลิกเข้าไปดูคุณสามารถรู้ได้หมดเนื้อปะคือมันจะให้ถึงเขาเรียกว่าอะไรวะความรู้เชิงลึกว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดเราสนใจบริษัทนี้ตำแหน่งนั้นโปรไฟล์เราโปรไฟล์เรามันแมทช์หรือเปล่า
ใช่
ถูกป่ะหรือว่าประสบการณ์เรามันเวิร์กหรือเปล่าหรือเราขาดตรงไหนสมมติมันจะบอกเลยว่า7ใน10ของควอลิตี้ของคุณมีดถูกป่ะหรือแบบว่าคุณตรง10ใน10เลยคุณตกอยู่ในท็อป10ของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้งานนี้สมัครเลยไหมถูกป่ะแล้วมันก็จะบอกบางบริษัทก็ให้ฟังก์ชันบอกว่าสมัครโดยง่ายก็คือแบบ easy apply กดปุ๊บเนี่ยมันดูดโปรไฟล์เข้าไปสมัครได้เลยหรือถ้าไม่มีมันก็ต้องไปพิมพ์นู่นพิมพ์นี้พิมพ์นั่นอันนี้มันคือสูตรลับเลยว่าถ้าคุณใช้ LinkedIn เป็นจริงๆคุณจ่ายตังกับเรื่องไร้สาระไปมากถ้าคุณสมัคร LinkedIn Premium คุณสามารถเห็นที่เมื่อกี้ผมบอกได้คุณสามารถรู้ได้ว่าใครมาดูโปรไฟล์คุณแล้วเป็นคนประเภทไหนเป็นรีครูเตอร์หรือเปล่าแล้วเขาเห็นอะไรหรือคุณสามารถทำ LinkedIn ของคุณให้เป็น Golden Profile เป็นโปรไฟล์ที่มีทุกอย่างครบเวลาเขาเอาไปเนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์คุณได้ง่ายมากเพราะนั้นแนวโน้มหรือ potential ที่คุณจะมีสิทธิ์ได้รับการรับจ้างไปเนี่ยมันก็จะสูงกว่าชาวบ้านผู้ซึ่งมี LinkedIn Profile ที่ง่อยมากหรือว่าอ่อนหัดมากถูกปะเพราะฉะนั้นเดือนละ900กว่าบาทถ้าคุณอยากจะเป็นพรีเมียม LinkedIn คุณสามารถไปส่องชาวบ้านแล้วให้เขาไม่เห็นคุณก็ได้เนื้อปะมันก็จะมีเบนฟิตที่สูงมากถ้าคุณจริงจังเรื่องนี้ตอนคุณอยู่มหาลัยคุณก็ยังไม่ได้มีเงินเยอะเดือนละ900มันก็แพงคุณก็ใช้แบบฟรีมันก็ดูได้เยอะแยะมากมายไม่ต้องเสียนสั้นมากแต่ถ้าคุณสามารถเซฟเงินไว้ได้เจียดเงินไว้ได้สมัครไปเลยหลายปีแล้วคุณก็จะสามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกเพราะนั้นโอกาสในการเหมือนกับมึงเปิดเรดาร์ที่แม่นยำขึ้นคมขึ้นชัดขึ้นแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยกู follow บริษัทนี้มันมีตำแหน่งนี้อยู่ที่ผ่านมากูตรงอันนั้นกูตรงอันนี้มีคนนี้มาส่องกูเขาเป็นอาชีพรีครูทนะเว้ยค้นหาคนคนนี้เป็น marketing คนนี้เป็น CEO ไป follow เขาเลยคุณสามารถรู้วิชั่นสมมติว่า CEO เขามาแถลงว่าเรากำลังเปิดอาชีพใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่อง AIแล้วอีก3ปีเราจะพัฒนาให้มันกลายเป็นสุดยอด product แต่ตอนนั้นคุณอยู่ปี2เนี่ยคุณบอกไอ้เหี้ยกูรู้แล้วกูเลือกเมเจอร์อะไรถูกปะถ้าคุณแน่วแน่มากบริษัทนี้แม่งมาหรือว่าเทรนด์ของบริษัทประเภทนี้มันเปิด AI กันหมดเลยมึงสามารถเปลี่ยนเมเจอร์ได้ทันทีเลยนะถูกปะในตอนปี3มึงไม่ต้องไปเรียนอะไรเลยแบบสร้างสรรค์เยอะหรอกเขาแค่ดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเมเจอร์มึงจบอันนี้มาแล้วมึงไปฝึกงานอันนี้แล้วเหมือนเลยว่ามึงลองทดลองเขียนทำแฮกเกอร์ตอนมึงลองมีโปรโพสอลมีแอปอันนี้ที่มึงเขียนมาเองลองสร้างบอทอ่ะแค่นี้ก็เป็นพอร์ตโฟลิโอที่โคตรแข็งแรงกับอนาคตถูกปะเพราะนั้นลิงก์อินใช้ให้เป็นสร้างโปรไฟล์ให้โปรเฟชชั่นแนลและอัปเดตด้วยไม่ใช่รูปแบบไอ้เหี้ยเอารูปแบบอะไรก็ไม่รู้ยุคไหนมาอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่โปรเฟชชั่นแนลเนอะป่ะมันก็ไม่ใช่แล้วผลงานมีก็ไปสร้างเอาไปใส่ไว้ลิงก์มันจะได้แบบว่าอัปเดตบางอันที่แบบว่าคือสมมติว่าเราไปลองงานที่บริษัทนึงอย่างพี่เคยไปผ่านงานที่บริษัทนึงมาแต่ว่าตอนนั้นก็ทำงานได้ดีแต่ว่าพี่เป็นคนขอเขาลาออกเองแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์ถ้าพี่จะใส่เข้าไปใน LinkedIn ว่าพี่ก็สกิปไปแต่เวลามีการ referral คนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเคยไปทำที่นั่นแล้วก็ refer ได้เพราะนั้น reference มันก็ตาม LinkedIn มาบางทีอ่ะคุณสามารถเลือก referral ของคนให้มาเขียนให้คุณได้บนโปรไฟล์ LinkedIn ถูกป่ะเวลาคุณจะไป recruit ในบริษัทใหม่เนี่ยเขาไปตรวจประวัติคุณเนี่ยคุณสามารถส่งให้เขาไปคุยกับคนคนนี้เพื่อ refer ว่าเออคนเนี้ยตอนที่เขาอยู่ที่นี่ performance เป็นไงดีไม่ดีมีปัญหาไหมโอเคหรือเปล่าคุณ confirm ไหมเขาเคยอยู่ที่นี่ที่นั่นมันไม่ใช่แค่ว่าเขาเคยอยู่หรือเปล่าเขาผ่านโปรไหมเขาไม่ผ่านโปรหรอเขาต่อโปรหรือเปล่าพวกนี้จริงๆ HR ที่บริษัทเนี่ยเขาเช็คหมดแหละถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าคุณ build link in ไว้เลยอ่ะความง่ายของชีวิตคุณมันจะมีเว้ยบอกได้เลยว่ามันสำคัญมากต้องให้ความสำคัญกับมันถูกปะไม่ใช่บอกว่าเก่งมากแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาร์เก็ตตัวเองได้มันก็จะยากเพราะฉะนั้นอ่ะมันสำคัญงั้นขอไปต่อข้อที่5ถ้าไม่มีข้อที่5ก็อีกเช่นเดิมครับจุดเทียนพรรษาของคุณณบัดนี้มึงจุดไปแล้ว4เล่มแล้วนะฮะวันนี้ถ้าคุณไม่อยากจุดข้อที่5follow เลยครับบริษัทที่คุณเห็นว่า top 10 company ที่คนอยากทำงานสมมติว่า10บริษัทชั้นนำที่ตอนนี้ได้ rating ดีมากสมมติคุณดู Glassdoor มาแล้วเย็ดเก้10บริษัทนี้ทั้งไทยและเทศกู follow มัน follow ไปเลยแล้ว follow CEO ของบริษัท follow CMO ของบริษัท follow techCTO ของบริษัท follow ไปเลยหรือมันมี job มันก็ follow ไปได้ทำไมต้องแบบว่าเฮ้ยพี่ผมปี2ผมจะไป follow job ไม่ต้องกลัวเพราะมันก็มี job alert เป็นฟังก์ชันที่ alert มาว่าตำแหน่งนี้เปิดประเทศนี้เปิดบริษัทนี้เปิดก็ follow ไปจะได้ดูว่า qualification เขาต้องรับอะไรเราจะได้แบบ build qualification ของตัวเองว่ากูต้องพร้อมละถูกป่ะถ้ากูไม่พร้อมก็จบเราก็จะไม่รู้ทั้งความเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นข้อด้อยเพราะตอนที่อยู่ยกตัวอย่างอยู่ Facebook เนี่ยเวลามีตำแหน่งงานมาแล้วบอกว่าเขาจะเขียนไว้โพสต์เพื่อช่วยคนในการหาคนเนี้ยแม่งคนแม่งก็ไม่อ่านโพสต์มาก็ทำอะไรเหรอประสบการณ์ไม่ได้มาก็มึงก็เข้าไปอ่านสิมึงเข้าไปอ่านแล้วมึงก็จะได้รู้ว่าดีหรือไม่ดีถูกป่ะแล้วมึงจะสมัครก็มาบอกกูเดี๋ยวกูช่วยรีเฟอร์ภายในให้ก็ได้เนอะป่ะคือสิ่งพวกนี้มันคือการที่มึงต้องช่วยตัวเองอ่ะมึงมาสเตอร์เบทให้เป็นก่อนอ่ะถูกป่ะถ้ามึงมาสเตอร์เบทไม่เป็นมึงก็แบบจะให้คนอื่นช่วยมึงตลอดไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ไงคือถ้ามึงมาเหมือนแบบสมัยก่อนพ่อพี่บอกก่อนให้กูขับรถเนี่ยอ่ะนี่รถขับได้ในหมู่บ้านเหี้ยแต่กว่าจะขับให้ในหมู่บ้านให้กุญแจมาด้วยนะมึงไปล้างรถให้เป็นก่อนรถเก่าๆเนี่ยแหละของพ่อกูเองเนี่ยแต่แบบล้างรถให้กูล้างรถอยู่ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์จนแบบจนเขาแฮปปี้ว่าเออล้อเงาไล่ขอบที่มันเป็นตัดดำๆแบบว่าตรงขอบประตูถ้าแบบเราเช็ดแว็กซี่สมัยก่อนใช้กันเนี
่
ยแล้วเราแบบทำให้มันกริปได้เนี่ยเดี๋ยวไปขับรถกันทดลองขับ1รอบในหมู่บ้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราล้างรถไม่เป็นแล้ว
แบบ
จะให้คนอื่นช่วยอย่างเดียวมึงก็เข็นรถไปแล้วกันนี้ไม่ต้องขับถูกป่ะเพราะนั้นเช่นเดียวกันกับการหาอาชีพถ้าคุณไม่รู้จักที่จะ follow บริษัทนั้นๆที่คุณชอบหรือคุณใฝ่ฝันเนี่ยเราก็จะไร้ทิศทางมากมันเหมือนแบบขวานเดี๋ยววันนี้เราไปเดี๋ยวเราจะไปหัวหินกันแต่มึงไม่มี GPS แล้วมึงก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มึงหลับตาอยู่ไม่รู้ไปทางไหนมึงต้องเติมน้ำมันเท่าไหร่มึงต้องตุนเสบียงไปเท่าไหร่รถติดไหมวันนี้มันเป็นสุดสัปดาห์ลองวีคเอนด์หรือเปล่ากูต้องเตรียมขนมไปแดกระหว่างทางไหมหรือแบบกูต้องชาร์จพลังแค่ไหนหรือกูเฮ้ยกูไปทางอื่นได้เพราะเขาปิดถนนนี้ซ่อมคือมันก็เหมือนกับคุณไม่มีแผนที่อะไรเลยถูกป่ะในการนำทางว่าเราควรหางานยังไงดีวะนึกออกป่ะมันก็จะแบบแค่นี
้ครับ
จบแล้วข้อที่5ข้อที่6เช่นเดิมครับถ้าไม่มีเทียนพรรษาหยิบมันออกมาครับทั้งกระบี่เลย
เผาอีกฮะ
ขวัญฮะข้อที่6คืออะไรครับ
ข้อที่6นะเดี๋ยวผมรวบกลับมาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะว่าข้อที่1คือข้อที่1ข้อที่2เนี่ยมันเป็นอยู่ในชีวิตของมหาลัยแล้วฮะรุ่นพี่หรือจะเป็นงานโรงเรียนเราก็ลองไปสอดส่องดูแลด
ู
ลองไ
ปดู
ใช่ลองไปเปิดหูไปตาเรายังไม่ต้องจริงจังกับมันมากก็ได้ฮะแค่เข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วพอเริ่มอาจจะขึ้นปี3ปี4หรือว่าจะเป็นแบบว่าFirst Jobberจบมาแล้วนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเรามาดูกันในส่วนของที่มันเป็น global มากขึ้นหรือว่าเข้าไปดูแอปพลิเคชันที่มันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียในด้านการหางานหรือในด้านของอาชีพละกันเรียกอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็น Glassdoor หรือว่าจะเป็น LinkedIn แล้วหลังจากนั้นเราพอเราเข้าไป follow บริษัทนั้นๆแล้วเข้าไปดูพวกแบบ job description เราเข้าไปดูตำแหน่งพอไปดูเสร็จแล้วเนี่ยฮะผมว่าเราต้องมา reflect ที่ตัวเองแหละว่าแบบสุดท้ายแล้วไอ้ที่เราเร
ีย
น
เดี๋ยวๆๆอันนี้คือข้อ6เลยใช่มั้ย
ใช่แล้ว
ข้อ6
ข้อที่6นี่เลยนะฮะว่าหลังจากที่เราไป follow company อย่างที่พี่อันบอกเมื่อกี้แหละฮะว่าเราไปตามบริษัทสมมุติผมชอบดิสนีย์มากผมโอ้โหไปตามดิสนีย์โอ้โหชื่อตำแหน่งดิสนีย์แม่งแปลกมากมีเมจิคอลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าโอ้มันคืออะไรวะเราเข้าไปดูใน job description ดูครับว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องการคนแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราขาดหรือสิ่งที่เราเรียนรู้มามันไม่พอเนี่ยนะผมว่าเราจะต้องอัปเกรดตัวเองนิดนึงส่วนในเรื่องของการอัปเกรดตัวเองเนี่ยเราจริงๆเราเคยพูดไปใน EP ก่อนๆแล้วเนาะว่ามันมี
ขาเรียกว่าอะไร open source เราจะเรียก open source ก็จะดูเนิร์ดเป็นนิดนึงเรียกว่ามันมีเว็บไซต์หรือมันมีแอปพลิเคชันมากมายฮะที่สามารถทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการอัปเกรดตัวเองได้ในฟิลหรือในสาขาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับ
ถ้าพูดมันก็เหมือน e-learning ถูกปะมันเหมือนกับการเรียนออนไลน์เรียนทางไกลอะไรก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนากลายเป็นแบบว่า
ถูกต้อง
เป็นโมดูล่าเป็นการเรียนผ่านมือถือ
เป็นนู่นเป็นนี่ใช่
เป็นคอร์ส
มากมายเลย
เรียนจบแล้วมีเทสมีควิสหรือเรียนจบแล้ว
บางที่มีเซอร์ด้วย
แบบฝึกหัดไป practice ถูกป่าวว่าเออทดลองทำสิ่งนี้หรือทดลองฝึกสกิลนี้เราเคยบอกไปแล้วมีหลายอันมี skill share skill lane มีอะไรวะ
master class
master class เออแต่ต้องเสียตังค์นะ
Google อะไรอย่างงี้ก็มีนะฮะ
เออมี
ที่เป็นเรียนฟรี
blueprint ใช่ไหมของ Facebook ก็มี blueprint ให้เข้าไปศึกษาได้
ใช่ก็เราก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะผมว่ามันคือการเพิ่ม value ให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเราเพิ่มมูลค่าของตัวเองเข้าไปแล้วเราค่อยส่งตัวเองเข้าไปสู
่ไม่ต้องทำหรอก
อาชีพ
ไม่ต้องเรียนหรอก
เยอะแยะมากมาย
จุดเทียนเอา
ไม่ต้องเรียน
พันศาเอามาเอามาหลอมก่อนแกะสลักด้วยนิดนึงจุด
แห่เราจะขึ้นรถแห่
เมื่อกี้ข้อ6ก็คือ
ข้อ6แบบสั้นๆ
ขายตัวเองให้เป็นก็ต้องรู้จักที่จะตุนสกิลตัวเองให้ได้เพราะไม่งั้นก็ไม่รู้จะขายยังไงขอเสริมข้อสุดท้ายก็แล้วกัน
ปิดเลยดีกว่าพี
่คิดว่าข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับ6ข้อที่เราพูดมา
ครับ
อยากจะบอกว่ามันคือเครือข่ายของคุณ
เน
ี่ยกว้างไกล
ครับ
แล้วก็ลวงลึกแค่ไหนเนื้อปะคือถ้าเกิด
เอาของขวัญไปให้รีไหมครับแบบ
ไม่ใช่ครับเอากระเช้าไปให้ขอแลกกับงานทุยไม่ใช่ฮะคือเน็ตเวิร์กิ่งหรือการหารีเฟอรัลค่อนข้างสำคัญมากในการหางานหรือในการที่เราจะวินโอเวอร์คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างนี้เน็ตเวิร์กิ่งมันไม่ใช่แค่บิลคอนเน็กชันแล้วก็หาเส้นสายอันนี้คือผิดนะถ้าคุณคิดว่าถ้ามีเส้นแล้วเข้าได้คุณเป็นเด็กฝากคนนี้ลูกคนนั้นมึงไม่ต้องพูดเลยนะบริษัทอินเตอร์และบริษัทเทคสมัยใหม่ไม่มีเส้นสายผมกล้าพูดได้ว่าไม่มี
ถูกต้องถูกต้องเลย
สัมภาษณ์5ครั้งตอนที่ผมสัมภาษณ์อ่ะ5ครั้งครึ่งด้วยมีสกรีนนิ่ง1รอบแล้วคือแต่ละอันคือแบบว่าคนละหน่วยคนละเรื่องมีทั้งเมืองนอกเมืองไทยแล้วก็ให้คะแนนกันแบบโหโคตรคอมเพล็กซ์แล้วตอนที่เข้าไปอยู่เราก็เคยผ่านเป็นคอมมิตตี้ในการสัมภาษณ์คนเพราะฉะนั้นแม่งมีเซตคำถามแล้วใครสมมติว่าเขาผ่านมาแล้วรอบที่3มาเจอเรารอบที่4ห้ามถามเหมือนเดิมเนื้อปะแล้วเราต้องให้คำคะแนนคนละแบบเราจะเห็นคำถามว่าคนที่1 2 3ถามอะไรมาแล้ววะในรอบถัดมา รอบก่อนหน้านี้แล้วเราคือรอบที่4เราควรจะถามอะไรที่ไม่ซ้ำจะได้ไม่ได้คำตอบเหมือนเดิมแล้วมันก็เหมือนก็เป็นการเคารพคนที่มาสมัครงานด้วยเนื้อปะ
อ
ันนั้นอ่ะคือความสำคัญเพราะนั้นเน็ตเวิร์กิ่งในที่นี้คือเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้มันมีอะไรอยู่มันมีอะไรอัปเดตบ้างมันมีอะไรบ้างมึงต้องบิ้วถูกปะแล้วถ้าแบบสมมติมันเป็นบริษัทไทยเขาจะได้แบบคอนเน็กต์ให้เอ้ยพี่รู้จักคนนี้เว้ยเขาทำสายงานนี้พี่อาจจะไม่ได้ทำตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่คอนเน็กต์ให้ลองคุยดูได้หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะช่วยเชียร์เราได้ถูกปะหรือว่าเขาอาจจะช่วยรีเฟอร์เราว่าเฮ้ยผมเคยนำมาทำงานกับคนนี้คนนั้นแม่งเจ๋งดีตอนนั้นอันนี้เคยร่วมงานกันในโปรเจกต์นี้เขาทำอันนี้เขาคอนทริบิวต์ในโปรเจกต์นี้เขาแข็งแกร่งตรงนั้นเขาอ่อนแอตรงนี้จริงๆการรีเฟอร์มันไม่จำเป็นต้องพูดแต่ข้อดีมันอาจจะสามารถช่วยไกด์ได้ว่าคนนี้เขาไม่ถนัดตรงนี้แต่เขาโคตรถนัดตรงนี้ถูกปะเพราะนั้นรีเฟอรัลโคตรสำคัญเพราะว่าอะไรรู้ปะ
ครับ
ส่วนสำคัญแล้วมันไม่ได้เป็นแค่คนมาบอกว่าคือมึงต้องหาเองอยู่แล้วเรดาร์ว่าอะไรมีงานที่ไหนแต่บางครั้งมันจะไม่ได้บอกว่าทุกๆงานมันไม่ได้มีการประกาศมาที่พับลิกทั้งหมดเพราะนั้นถ้าคุณไม่มีเน็ตเวิร์กเลยข้อที่1คุณก็จะไม่ตาคุณก็จะไม่กว้างไกลไปเห็นงานที่มันอาจจะไม่ได้แบบพับลิกมากข้อที่2เขาสามารถเชียร์คุณได้เป็นแฟนคลับมาชูป้ายไฟให้คุณได้ถ้าคุณแบบได้ไปสัมภาษณ์หรือถ้าคุณเข้ารอบหรือถ้าคุณไม่ผ่านหรือถ้าคุณแบบสมมติมันสัมภาษณ์แข่งกันมา2คนถึงรอบสุดท้ายละแต่ว่าเขากำลังหา referral ที่สามารถเชียร์ได้ referral สามารถฟาดหน้าเน็ตได้นะเว้ยสามารถพลิกเกมได้ให้คุณชนะได้เลยนะนี่พูดเรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น referral ก็สามารถบางบริษัทเขามี referral program อย่างตอนที่อยู่ในบริษัทเก่าเนี่ย referral program เนี่ยสมมุติว่าคนธรรมดาตำแหน่งทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดผม refer ขวัญเข้าไปได้แล้วขวัญทำงานพ้นโปร4เดือนสมมุติผมในฐานะที่เป็นคน refer เข้าไปเนี่ยเป็นคนแรกที่กรอกชื่อขวัญเข้าไปเนี่ยผมจะได้เงินหัวละ 22,000 บาทสมมุติหรือ 25,000 กูจำไม่ได้ละถ้าเกิดเป็นตำแหน่ง engineering ที่มันเกี่ยวกับสายงานวิศวกรผมจะได้หัวละ 60,000 มั้งเนื้อป่ะแล้วเงินเข้าบัญชีเลยไม่มีลีลาแต่ต้องผ่านโปรนะและตอนที่ผ่านโปรแล้วต้องยังอยู่บริษัททั้งคู่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพราะนั้น referral มันก็มี winning เพราะจริงๆแล้วบริษัทอ่ะถ้าจริงๆเคยคุยกับ HR ขอไม่บอกชื่อบริษัทละกันเขาบอกเลยว่าการหางานจาก referral program ไม่ว่าจะโดยพนักงานเองก็ตาม
ครับ
โอกาสที่จะได้คนที่มีคุณภาพหรือโอกาสที่จะได้คนที่เรารู้แก่นแท้จริงว่าใครถนัดหรือไม่ถนัดอะไรอย่าลืมนะบางทีเราเอาคนที่ไม่ถนัดเข้ามาตรงนี้แต่เรารู้ว่าเขาจะทำสิ่งอื่นได้มันก็สำคัญถูกป่ะอันเนี้ยมันได้คือมันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเยอะมากเขาบอกว่าเกิน 50% ถ้ามาจากโปรแกรม referral
ครับ
เพราะว่าถ้าเกิดเขาไปหว่านและหามาจากการ recruit อย่างเดียวหรือหาจากเอเจนต์หรือหาจากโบรกเกอร์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้รู้จักจริงๆเนี่ยป่ะเพราะนั้นมันมีความท้าทายว่าเขาจะรู้จักบุคคลคนนั้นอาชีพนั้นๆตำแหน่งนั้นๆน่ะไม่ได้ลึกซึ้งพอหรือว่าอดีตของแคนดิเดตคนนั้นน่ะอาจจะไม่รู้สึกรู้จักลึกซึ้งพอเพราะนั้น referral networking โคตรสำคัญเนาะคือถ้าเกิดบางคนมองเอ้ยผมรู้จักคนคนนี้เว้ยเพราะนั้นผมไม่ต้องสนใจหรอกสิ่งที่เหลือผมเอาข้อ7อย่างเดียวเลยได้ไหมพี่ก็ได้แหละ
ไม่ได
้ก็ได้แหละ
ไม่ได้ได้อะไร
คือถ้าพ่อมึงนามสกุลใหญ่มากแล้วแบบจะไปสมัครงานบริษัทพ่อตัวเองก็ได้แหละมันก็ทำแค่นั้นนะคือแต่ว่าถ้ามึงอยากแข่งขันกับโลกอ่ะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่โรคที่แบบว่ามึงมีคนปูพรมแดงมาแล้วมึงมีคนฝากอ
่
ะก็ไม่ต้องทำหรอกมึงจุดเทียนพรรษาแล้วมึงก็เอาข้อ7อย่างเดียวพอจบมึงลืมข้อ1ถึง6ที่กูพูดไปเลยจบมึงปิดพอดแคสต์นี้มึงไม่ต้องฟังถูกป่ะคือถ้ามึงจะอยู่ในวงการนั้นก็อยู่ไปแหละรู้ว่าเส้นสายมีก็ได้แหละแต่แบบนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราจะพูดกันในวันนี
้
ถ
ู
กป
่
ะอันนี้คือสร้างเรากำลังพูดว่าถ้าคุณกำลังจะเข้าสู่ตลาดที่เป็นการแข่งขันที่แท้จริงทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการแข่งขันเพื่อชัยชนะนี้คุณต้อง
ใช่ครับใช่ครับ
คุณอาจจะต้องเริ่มทำแล้วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นะอันนี้ก็อยากจะบอกว่า at the end อยากจะบอกว่าการไปโรงเรียนการเดินเข้ารั้วโรงเรียนรั้วมหาลัยรั้วมหาลัยมันไม่ได้หมายความว่ามึงได้เรียนนะหรือมึงได้ความรู้
ถูก
การไปเรียนไม่เท่ากับการเรียนรู้ขอสรุปไว้แค่นี
้
เข้าใจป่ะเพราะว่าบางทีเราไปเรียนทั้ง1ปี1เทอม2เทอม1ปีแต่เราอาจจะเล่นชิบหายเลยเราไม่ได้เรียนรู้อะคาเดมิกวิชาการอะไรนั้นเลยเท่าไหร่แต่เราอาจจะได้เรียนรู้สกิลในการเข้าการทำกิจกรรมโซเชียลสกิลโคตรเยอะถูกป่ะถามว่ามึงจบมาได้โดยการลอกทั้งหมดในวิชานั้นมึงไม่เคยไปเรียนเลยมึงลอกเพื่อนตลอดแล้วมึงจบมาได้หรือมึงวิธีอะไรก็ตามที่มึงไปติววินาทีสุดท้ายแล้วมึงไม่ได้ใส่ใจวิชาจริงจบมาได
้ครับ
มึงไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่มึงได้ปริญญาบัตรมาสมมติหรือมึงจบวิชานั้นมาแปลว่าการหาความรู้จริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในมหาลัยอย่างเดียวแต่ก็อย่าไปแบบโอ้ต้องแบบโอ้โหสุดตรงเอ้ยแจ็คหม่าไม่เคยจบมหาลัยนู้ยพี่แบบแม่งได้ปริญญาตอนหลังมึงว่ามีแจ็คหม่ากี่คนในโลกล่ะแล้วมึงเป็นแจ็คหม่าได้ไหมถ้ามึงเป็นได้เป็นเลยเป็นกูก็สนับสนุนกูก็โคตรอยากเป็นเลยกูลองมาแล้วเฮียกูลองมาแล้วกูก็แบบอยากเป็นแจ็คหม่าเหมือนกัน
กูไม่มาว่ะแจ็คไม่มา
ไม่มีใครมาหากูเลยพี่แจ็คไม่มาหากูเลยเพราะนั้นเนี่ยคือคิดได้แต่ทำให้มัน practical ลงมือทำแล้วมึงต้องอดทนมึงอย่ามาแบบโอ้ยเจ็บอ่ะมันแจ็คหม่ามากเลยต้องเป็นแจ็คหม่าคือแจ็คหม่าพ้องอ่ะมึงแบบคือมึงเป็นได้กูสนับสนุนแต่แบบ
ครับผม
ถ้าพี่แจ็คไม่มาหามึงเนี่ยมึงต้องไปหาเขาละ
ก็ต้องดิ้นรน
เพราะนั้นมึงต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วก็อดทนแล้วต้องลงมือทำถูกป่ะ7ข้อนี้มึงต้องทำแล้วถ้ามึงทำไม่ถึง3ข้อโอกาสในการที่มึงจะวินหรือรู้ว่าโลกมันไปทางไหนหรือเรดาร์มึงจะคมชัดกว่าชาวโลกอ่ะมันก็จะน้อยมากบอกเลย
ใช่ครับ
ถูกป่ะเพราะนั้นจบพอดแคสต์ปุ๊บเข้า Glassdoor ครับสร้างโปรไฟล์แมทช์โปรไฟล์ลิงก์อิน
ครับเข้าลิงก์อิน
ครับรีเฟชตั้งเตือน notification ทำมันซะถ้าไม่ทำแค่การกดเข้าไปดูลิงก์อินทุกวันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะไม่มีประโยชน์เพราะคุณไม่ได้ถูกประกอบร่างโปรไฟล์ที่มันแท้จริงเวลาเขากดเข้ามาดูอ้าวโปรไฟล์แม่งสมมติว่าปีนี้2020โปรไฟล์มึงอัปเดตเมื่อปี2014พ่อมึงคือมันก็ไม่ได้ไงถูกป่ะคือมันไม่มีประโยชน
์เพราะฉะนั้น
จุดประสงค์การไปโรงเรียนเนี่ยมันก็ของคนเรามันไม่เหมือนกันถูกป่ะบางคนไปหาไปเข้าสังคมบางคนไปเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับชาวโลกบางคนไปหาคอนเนคชั่นบางคนไปบิ้วเน็ตเวิร์กบางคนไปแบบว่ามีอินสปิเรชันกับการแบบว่าได้เป็นผู้นำอยากเป็นหัวหน้าห้องบางคนอยากไปเรียนจริงๆบางคนแบบว่าเป็นหนอนหนังสือเรียนปุ๊บกลับบ้านไม่สนใจโลกเลยมันก็เป็นไปได้หมดแหละแต่สำคัญคือการไปเดินเข้ารั้วโรงเรียนมันไม่ได้แปลว่ามึงไปเรียนรู้จริงๆการเรียนรู้มันมีจากด้านนอกได้เยอะแยะด้วยเหมือนกันในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นหาโรโมเดลให้เจอโรโมเดลที่เราพูดมามันไม่จำเป็นต้องเป็นคนมันคือบริษัทมันคือคนที่คุณไปฟอลโล่มันคือ CEO มันคือ CMO มันคือแพทเทิร์นของการที่บริษัทเขากำลังจะบอกว่านี่คือดีมานด์นี่คือตลาดงานเราบิลซัพพลายยังไงบ้างเพราะฉะนั้นโจทย์ของแต่ละคนคนละแบบบ้านของแต่ละคนมีโจทย์คนละแบบหรือตัวคุณเองมีโจทย์คนละแบ อย่าเอาโจทย์ของคนอื่นมาบอกว่ามันคือโจทย์ของเราเองมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเราถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเดดิเคทให้คนที่อาจจะแบบหลงทางอยู่อาจจะแบบกำลังจะเริ่มเส้นทางใหม่หรืออาจจะแบบว่ากำลังมองหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองผมเชื่อว่าถ้าคุณลองพิจารณาใหม่เริ่มทำสิ่งนี้ตั้งแต่ข้อ1ข้อ7สิ่งนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณและทำให้ชีวิตคุณไปได้ไกลกว่าแค่คำว่าดี
ครับ
วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ
ครับผม
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ